manje
imingeta ubonana naye kulesikhathi samanje
umuntu ufana nembali ehlobile ehlobile ekhagazile njengoba ufana nembali ehlobile ehlobile ekhagazile
Hey, so be late.